Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogsan Norwan. Bugun 2015-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jemgepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onda hepdeniň esas temalary köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Hususan Ukrainada özünü helaklan Türkmen studenti Türkmenistan'ın konstitusiyasına giyirilmeli düzeldüşler var adı okuzularımızdan gelen teklifler. Levap'ta Prezident Berdi Muhammedov'un saparına karışılışı ve adın sayılayan medeniyet kepteli. Isı Huval Türkmenistan'ın avtologların karan kıradılan aynalarının zorlan ayırdılmağının neticeleri var adı gürrün eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenler gepleşikimizin dersiniz. Programmamızın esası öyle önlenen günün tədəliklerinin ilə. Ermenistanın prezidenti Serj Sarkisyan planlaştırılan elektrik kımmatlanmasını hötte gelmekte Ermenilere maliye kömeğini verme vaade veriyor. Sarkisyan bir neçe detal ayan edip, Orsiyet'in eyçiliğindeki elektrik kampanyasının nırh kımmatlatma planının ne derecede yerlikli de varada kararsız bağırlığı geçirilyençe kımmatladılan energiyanın harcını hükümetin çekişeğine aitti. Ol Yerevan'ı 27. yılını ul dereceli resmilerle geçirilen duğuşluktan son çıkıp kurledi. Elbette biz her sosyal karşılama programmalarımızı hukupasına salmarız. Emma biz hukupsuzluğu bundan anrı kem putolandırmakla niyetlenen teri işçilerden fond taparsip Sarkisyan'a etti. İran'ın yadırı programmasının halkara gepleşikçileri 30. yunnak ahirki möhletünün önüne cemleyici fada girdiler. Tehran ile dünya devletlerinin bellinin möhlette alalaşığa gelmeğine karasılıyor. Abbasan'ın devlet sekretar John Kerr 28. yunna Viyana'da İran'ın Dışarı İşler Ministri Muhammed Cavad Zarif ile duşuyor. Avrupa Birleşiğinin Dışarı Siyaset Başlığı Federica Mogherini Avustralya'nın payitahtına gelip düşenine alalaşığa gelmeğin kıyın olacağını ama mümkünlüğüne etti. İran'ın, Britanya'nın, Hatay'ın, Fransiya'nın, Germanya'nın, Orsiyet'in ve Abbasan'ın katnaşmağını geçirilen gepleşiklerden maksat, Tehran'ın yadıra programmasını cilavlamak ve sansiyaları yatırmak. Altı devlet, Tehran'ın yadıra programmasının harbi maksatlar için ulanılmazlığını isteyer. Tehran bu hili niyetinin bağırdığını eret ediyer. Gepleýär azatlyk radiosu habarlary dinleýärsiňiz. Grek parlamenti täze halas edişiň şertleri boýunça referendum geçirilmegini tassyk etdi. Bu referendum 5-nji ýula planlaşdyrylýar. Gresiýanyň premier-ministri Alexis Tsipras parlamentdäki ses berişlikden öň eden çykyşynda grek halkynyň ýurdun Ýewropa Birleşigindäki halkara pul fondundaky kreditorlarynyň ultimatumyna ýok diýjegini ananýanlygyny aýtdy. Tsipras referendumyň Ýewropadan bölünmek synansygy däldigini, eýsem Ýewropa Avrupa maskaracılık praktikalarından ayrılmaktığına etti. Eurozonasındaki partnerler referendum planına negatif varadılar ve Gresiya'nın halas ediş programmasını 30. yundan anrikem uzatmak talabını ret ettiler. Gresiya şolgun halkara pul fonduna 1,6 milyard euro tölemeli. Tezi fondlar bolmasa bir yurt euro'nu terk edip onun iktisadiyeti çöküp biler diyen korku var. Kuveyt Şaymet ciddinde kanlı hücum amalı asıran canından geçen bomboçuyunun Saud Arabistan'ın rayeti olanlığına etti. İçeri İşler Ministerliği Fahd Süleyman Abdülmohsen Al-Kaba'nın 26. yılında dangdan Kuveyt aeroportuna uçup gelenliğine etti. Oluş onun burasının payitahtdaki Al-Amman Al-Sadek Mecidini partlayıcıları yarıptır. İslam devleti ekstremist toparı 27 dinarı öldüren 220'den uğrağı adam olsa yaralan hücumun cevap karşılığını öz boyunlar ile. Kuveytliler 27. yılında kasseciş hücumunun pidası olan 27 adamın köpçülüklüğün cahilanış davrasına katlaştı. Bradyň häkimetler hukupsuzlyk gullyklarynyň bomboçuyny metjide getiren sürücüni tutsak edenliklerini aýtdylar. Ol bomboçuyny düşlän öýüniň hem eýet eken. Taywandaky Tomoshalar parkynda bolan ýangynda we partlamada 500'den gowrak adam yaralandy. Bu hadise 27-nji ýylyna geçlik täze Taipeýiň Formosa suw parkynda boldy. Ol ýerde parkyň sahnasyna ot düşüp ýangyn howpli däri tozgolary howada ýarlan röýdülýär. Hadisanyň sebäpleri derňelýär. Renklenen däri tozgosy mehelläniň ýokarsyna ýaýranyny müňçe metadan tans çäresine gatnaşýardy. Saglyk ministrligi jem 510 adamyň yaralı bolanyny 38 adamyň hastahanada bejergalýanlygyny aýtdy. 180'nin uğrağı adamın yarasının ağırdığı aydılıyar. Fransuza qodunna hücumda guman edilýän adam aýdylmagyna görä öz başlygynyň kesilen kellesiniň ýanyna durup surata düşüpdir. Howpsuzlyk çeşmeleri Yassin Salhynyň bu surata 26-njy ýylda Lyon şäheriniň golöýüne bolan hüjümden soň WhatsApp habar iýberiş gullugynyň üstü bilen Kanada iýberenligine aýdýarlar. Derin öwçüler bu suratyň iýberilen adamynyň şahsiýetini keskitlemäge synanýarlar. 35 ýaşyndaky salky ýanyň howply himik suwukluklaryň saklanýan ýerine maşyna urdurup partlama sebäp bolmakda aýplandy. Onuň başlygy Herwe Kornaranyň kellesi Islam baýdaklarynyň gapdarlarından tapyldy. 3 şaganyň atasy bolan salky aýaly uýasy bilen birlikde sorag edilýär. Ermenistan goňşy Azerbaýjanyň goşunlary bilen çakmyşykda bir eskerniň öldürilenligini aýdýar. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi ol eskeriň 26-njy ýyl akşamy serhetde öldürilenligini aýtdy we Azerbaýjanyň güýçlerini ilki ok atmakda aýplady. Azerbaýjanyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi öz güýçlerini hiç bir söwüşe başlamanyny we öldürilenin hiç bir itkiniň bolmanyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşanan Nurwan tanyşdyrdy. Bir gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarynyň